seigarren zinemaldi honetan, sail ofizialen lehiatuko den filma dugu, eta filmari buruz hitz egiteko gure artean dauzkagu hemen bertako lantaldeko hainbat ordezkari, ikusten duzuen moduan Raurretrik, eta Kiko Beneno dauzkagu hor eskuinetara, musika egin dutenak, Ales de la Fuente produktore eta banatzailean, Israel Gomez bertako interpretetako bat, zuzendaria ere gurekin dago Isaki La Cuesta, gidoigileak ere gure artean dauzkagu, Isaki eta Isakampo, eta bueno, ja galderak ordo denez hasi egingo gara. Lehenik atzean geneukan, eta gero aurreko bat ere gertzen dugun. Kaixo, arratsaldeon, eta lehenik eta behin, zorionik onena, ilusioz zoriontzen zaituztet, eta taldekide guztiok, lehenik eta behin, aipatu nahi nuen, Fran Arauko, Lehen del Tiempon, etzegoen gidoigilea txertatu dela azpimarratzea, eta nahi nuke musikaz ere itzein gozatzen dute, Raurretrik eta Kiko Benenek, batez ere, azpimarratzea nahi nuke bertako soinua, da filmen erabili duzuen soinua komposizio osoan. Bestetik filma bikaina iruditu zait, denborarekin egin duzuen lana, pertsonaien erretratua, inguruaren argazki ere bikaina iruditu zait, eta zinema artearen elkarrizketa bada film honek inolako zalantzarik gabe elkarrizketa eskaintzen digu, eta benetan osatu egiten da bertako pinturarekin, marrazekin, bertan goiarekin, hartu berrenarekin ere elkartzen dira, eta nahi nuke hitz egingo bazenute, izan ere nik oihartzun asko ikusi ditut, Jean Rougen zinemarekin, zer ikusiak daude, bertako bideak, zubiak, eta gisa horretako irudietan batez ere, eta uretan jolasten ikusi ditudanean protagonistak berriro ere Afrikako kostara eraman naute, Joan Negroren gana, eta bertako zinemagintzara. Eskerrik asko, mila esker zuri. Lehenengo galdera gidoiari buruzkoa zela iruditu zait, beraz, esan dezaket, gidoia askok jakingo duzuen moduan 2004ean hasi zen, bertan Israelen historia kontatzen hasi ginen, eta orain bat denboraren iragana nahi genuen filmatu, eta nera bezar hori trasladatu, nola aldatzen ziren ahotsak, gorputzak eta bar, eta film horretan, ba, nolabet gidoi baten bidez elkarrizketa bat planteatzen genuen, eta horren eta aurrean genuen irudiaren arteko elkarrizketa ere bada, fikziozko filma da, baina nolabait oso modu zabalean irikita daude film hauek. Entre dos aguasekin ere horrelaxe egin dugulan, hau da, kastina egin dugunean edo entseguetan ez genuen bilatzen gidoiko pertsonaia jakin bat egokituko zitzaion aktore bat, baizik eta guk baditu pertsonaiak, baina kastinan ikusten badugu, badaukagula beste norbait interesatzen eta harritzen gaituen zerbait gehituko duena, ba hemen Franek eta Lisak ikusi dituzte bertako kastin eta lokalizazio guztiak, ba gidoia aldatu behar izateko, horregatik etengabeko elkarrizketan egon garai, Irrarekin eta gainerako aktoreekin ere bai, eta kredituetan ere ikusiko duzuenez agertzen da, ba, gidoia egin dutela Arau, Jokapok eta Lakuestak, eta gero horrez gain, ba, aktorek egindako sugerentzia horiek edo iradokizunak ere barne hartu ditu dela, beraz, etengabeko elkarrizketa bat izan da, bai entseguetan, kastinetan, bai filmaketan, haiek ikusi dituzte, bertako eralaketa guztiak, eta berri dazten jarraitu du horrek, muntaketaraino, eta baita gaur arte ere, behar bat oraindik esango diate zerbait aldatzeko, eta bueno, pentsatu nahi dut honekin konbentzituko zaituzte dela, belma ona dela esateko, eta gero, ba, bai, urrengo galdera Kikori eta Rauli zuzendurikoa zen, musikarek ingurukoa, eta lehenik eta bene esan edut oso lan bikaina eta ederra egin dutela, guk nolabait elkarrizketarekin eta bertako pertsonekin lan egin dugu, baina beraiek ere ba, lan bikaina egin dute eta eskerrik asko benetan egindakoagatik. Bai, Isakik filmean parte hartzeko gonbita egin zidanean, nik egia esan behar badut, aspaldidanik neukan ideia hori buruan, hau da, musika, filmak eta nola lanean ari ziren, ikusten ziren bitartean sortzeko asmoa beti danik izan dut buruan. Eta Isekizketan ari zela ere pentsatzen ari nintzait nola bait, ba, soinu bandan nik komposatu dudan alderdi hori nik topatu egin dudala, izan ere inspirazio iturria filmak eta bera erroda bera izan da eta bertan taldeak hainbat grabazio eskaintzen zizkidan. Esate baterako San Fernandoko haur bat abesten hasi zen filmaketaren momentuan elbolitatu izena eta bere osabarekin etorri zen, maragina bat kantatzen hasi zen. Eta bueno, ba, grabazioa pasa egin zidaten eta hortik abiatuta eta duela hainbat urte, Gabin Biriels egin zuen gisa, izan ere berak kalean alderrei zebilen pertsona baten abesti bat grabatu zuen, eta berak pertsona honek abesten zuen esaldi hori errepikatuz eta modu sinfonikoan erreproduzituz nolabait obra garaikide bat lortu zuen. Eta hortik abiatuta, hau da, ahots ezberdinetatik abiatuta, bai kanpoan zelaietan grabatutakoarekin eta gero beste produktore batzuekin, euren diskoekin, landutako musikarekin, banik diskoetatik kanpo geratu den musik hori hartu, gitarra eta beste ehundura batzuekin nastu eta gehitu egin dut. Era bat kontrakoa izan nahi da ohiko prozedura, normalean oinarri bat izaten dugu eta gero ba, grabatutako horren gainean abesten da. Nik egin nahi izan dudana aitzitik izan da ahotsetatik abiatu eta ehundura lan horiek sortzen joan eta espero dut hori nabaritu dela lanean. Bestetik Kikoren emazteri ere komentatzen nion, eta isakirekin ere izan dut honetaz, izan ere nolabait Kikok egin dituen konposizioetan ba, bereak etxeitoren atala agertzen du, ez dakit hori nahita egindakoa den, izan ere nik egindakoak Israelen bizitzari gehiago lotzen zaizkio. Nik horren inguruko berririk ez nuen, ez dakit. Ongi dago ez jakite horretatik lan egitea, ezta? Bai, bueno, nik ezjakitasunetik egin dut beti nire ibilbidea eta beraz, bueno, beti garrantzitsutzat hartu dut ezjakitasun hori eta eskertzen dizut zure ekarpen hori. Sarritan iruditzen zait dena jakiteak zaildu egiten duela ba, benetan bertara gerturatza eta misterioa mantentzeak laguntzen duena. Bai, begizuloen kontrakorik ez emateak esate baterako, ez da? Bai. Bueno, niretzat benetan plazera izan da film honetan lan egitea, ikaragarri gustatu zait, eta horrez gain soinu banda ere partekatzea, baina ez dugu elkarrekin lan egin, eta bai, ez, guk elkarrekin ez, baina hor dago maitza. Nik beti buruan izango dut, Kiko eta Amanda bia bejan markatu antzeko elkarrizketa nola hor sartzen ziren zubi azpietan eta soinu bila nola ibiltzen ziren musika bila, ez da? Hori gogoan izango dut, bai, zoragarria izan da. Film honi buruz aipatu behar dut, bueno, badakizuenez, musika da dagoen arterik abstraktuenetako bat gehiengo ez bada eta egia da film honek ba, eragin handia izan zuela niregan eta egia da bertan Andaluzia ukitzen da, Ijitoen mundua, beraien abestiak eta hori jakingo duzuenez nire ibilbide musikalarekin erabat lotzen da. Eta beti nahi izan dut, ba, film hori nabaritu dut beti haziz joan dela nire barruan, film handiek egiten duten bezalaxe. Eta gero, urte batzuk geroagi, bai, Isaki ezagutu nuenean, bai, egia da, Salmore joan ikzurekin ezagutu nuen. Berak, orduan, ba, proposatu zidan, filmaketa honetan, sartza, historia honetan, nik barruan bizi nuen historia horretan txertatzea bikain iruditu zitzaidan, izan ere badakizue gure barneko bizitza da, bizi dugun, bizi hitzarekin interesantarentako bat, baina gutxietan agertzen da. Eta bueno, zer gehiago, ba, niretzat bikaina izan da parte hartzean, niretzat irudimen lana izan da, ehundura, komposizio ezberdinak landu ditu, nik beti oso modu abstraktuan egin dut lan, eta Luz de San Fernandon egin dut lan, ezagutuko duzue, eta kulturari dagokionez, abesti dagokionez, ba, beti interesgarri ditu zait, eta bueno, gero bestetik Txeito eta Isra ezagutza niretzat bikaina izan da, ez nuen besterik behar, utzi gauzak atera zitezen begiak itxita, eta alaxe egin dut, alaxe jokatu dut, eta atera den guztia eta aterako dena, ba, bikaina irudituko zait. Bai, esan nahi nuen txegitok ez duela gurekin izateko aukerarik, izan ere ba, misio batean dago orain itsasontzian, eta egia da filmean hori fikzioa zela, baina orain realitate bihurtu da, bertara jamer du, eta orain nola esango, pentsatzen genuen, nola esango diegu hori la fikzioa, ez da? Bueno, Irra hemen dago, Rocío, Daniela, Erika eta Manuela ere bai, haiek jaiotzen ikusi dute filma, Paco Álvaro Chamal ere produktora que hemen daude. Eta bai, talde tekniko osoa hemen dago, mila esker benetan guztioi, badakizu filma zuena ere badela, izan ere badago nola baiteko etxeko edo familiako espiritu bat, ezinbesteko dena filma hau egiteko. Bai, beste bi galdera ere egin dituzu, ez da? Bat beste artekin duen harremana eta Jean Gusen, bai, eske, prentsaurreko osoa eratu duzu, bai, badituzu gaiak, ja, prentsaurreko osoa lantzeko. Bai, bigarren gaia zen, orduan, batetik nola lotzen den lan hau gainerako arteekin, margoekin, eta gero Jean Gusen kontua, bai. Bai, egia da, bueno, Da Vinci garaikide bat, kontemporaneo bat daukagu, eta egia da film honen premisetako bat da benetan errealitateari lotua egotea, eta egia da ba, fikzio hiperrealista bat den gisa har dezakegula. Eta nik hainbat film egin ditu, dokumental izan direnak, eta oso loturik nago horrekin saiatu naiz hori azaltzen, batez ere taldearen lana balioan jartzen, benetan Txegitoren eta Irraren interpretazioa bikaina iruditzen zait, eta benetan beti eskertuko diete egin duten guztia. Eta niretzat ere sarritan zaila da hau kontatzea, izan ere fikziozko film bat da, baina bertan egunerokotasunean ikusitakoa hartzen dugu inspirazio iturri, eta sarritan euren egunerokotasunean gertatzen diren gauzak dira. Egia da Txegito bera militarra dela, baina gero fikzio ere badago, bueno, kartzelan egotearena, gutxiago narkotrafikoagatik, ikusten duzunez bere emazteak ez zuen abandonatu, hementxe dago. Eta beraz momentu hoietan ba, bueno, ba, batzuten Israel negarrez hasiko da, izan ere ba, kartzelan dagoen bitartean bere emaztea gogoratzea eta negarre egitea, hori benetan ba, aktore lan handia da, eta nahi nuke berari erakutsiko nioke, ez? Toma bakoitzan ze motetako lana egin duen. Beraz fikzio oso bai, egin ditzaket etxerakeria batzuk bitartean. Bai, barkatu, baina mikrofonoa ez dago ondo. Bai, erroleketak ikokeok bidali zizkidaten lehenengo abestiak horrelakoak ziren gutxi gora bera. Flamenko punka zitze egiten genuen hartan. Bai, egia da, fikzio mota horretan, azkenean forma horiek saiatu gara nolabait ez dezaten oztoporik sortu pertsonaien eta publikoaren artean. Izan ere, empatiazko film bat da, erabat, eta bertan ba, argiaren lana ere handia izan da, oso sofistikatu da, baina saiatu gara ba, argi hori ez ikusteko. Badakit ez dudala inolako sarerik irabaziko, izan ere badirudi filma ez dela idatzitako bat, Eizak eta Franen lana ez ikusiarena egiten saiatu gara, ez dadina ikusi nahi genuen, hori izan da gure helburuetako bat, errealismorik gehitzeko. Eta honek, zer ikusia du esandakoarekin, hau da eraginekin, iruditzen zait, belaunaldi honetan, gu jaio garen belaunaldian, hainbeste zinema kontsumitu dugu, azkenean badago hor arrisku bat formarekin, eta abar, eta gogoratzen dut nola Linda del Tiempo filmatzen genduenean ere, saiatzen ginen, ahalik eta denbora gehien kameran aurre pasatzea, eta Irrarekin eta Txegitorekin lan egitearekin, ba ez dut pentsatu egia da, ba gure maisuen gan, Gus, Claire Denis, kontemporaneoak edo garaikideak direnak edo zarragoak direnak ere bai, saiatu gara nolabait dena barneratzen, barneratuta daukagu, baina gero filmatutakoan, ba benetan kameraren aurrean dagoen hori bakarrik islatu nahi izan dugu. Hemen beste galdera bat dugu. Bai, bueno, gauza bera gertatzen da soinuarekin, baina badirudi askok soinu hori ez dela ia nabaritzen. Bai, egia da, ba, musikarekin ere soinu espresionista eta realista bat egin dugu, eta kastillorekin hori egin dugu, eta mandarekin ere bai filmaketaren garaian. Bai, aipatutako eragin horiek edo influentzia horiek gogoan gogoratu naiz Truffaut eta bere Antoine Joanet gogora ekarri dizkit, ez dakit, hau ote den zure bertsio partikularra. Bai, egia da lehen del tiempo egin genuenean, hasieran motivazio eta inspirazio iturri handia zen, Truffauren eta liburuen gainean hitz egitea, eta azkenean, bazinegileak berak erakutsi digu ba, denboraren iragana importantea dela filmatzerakoan, eta iruditzen zait garrantzitsua dela gauza horiek kontuan hartzea eta oso naturala gertzea duela. Lau bat egun arte inork ezin zituen ikusi aur gineneko irudiak ez daudelako erregistro horiek, eta gure gurasoak edo gure aitonamonak ez genituen ikusten argazkietan, irudietan, filmaketetan. Orain gaur egun ikusten ditugu eta egin dezakegu kontraplano bat Isra gaztearekin eta bere Isra ba, oraindik eta gazte erakargarri horrekin ez eta zartxegoetan, eta hor ba, egin ditzakegu, eta hori benetan zinemaren zati handi bat da. Zinemak laguntzen digu, denboraren iragan hori agertzen, Truffautek hori agertzen digu, gero konturatzen gara John Fordekin horrek funtzionatzen duela, eta John Wayne zahartzen filmatzen du, hogei garren hamarkadako beste film bat da, eta behar badak ezkizun dago, eta behar badak, baina hor badago balio bat, non hilda hainbat hamarraldi dara maten pertsona horiek orain ikoinez ikusten ditugun, eta iruditzen zait, lehen del tiempon, eta gure taldean ba, orduan nabaritu genuela gure lehenengo esperientzia zela eta hasierako zela, eta ikasten ari ginela zinemagintzan. Ba, momentu horretan ba, denak presente zeuden eta denboraren iragan hori traslatu nahi izan genuen. Lana egiterakoan ere apuren triologiaz eta gogoan izan dut, berak beste estrategia bat izan zuen, ba, pertsonaia bera aktore ezberdinekin egiten du trilogia horretan, beste joko bat da, baina bere filmak eta hori pertsona eta espazioaren arteko harremana agertzeko hori eta atxera hori ere ba, benetan garrantzitsua eta interesgarria iruditu zaizkit estimulu gisa eta filmatzen jarraitzera bultzatu nau horrek. Bestetik, lehen esan dudan bezala, asmoa da hori dena azten saiatu eta gero bertako La Caseriako auzunera joatea bertakoa filmatzera. Lehenik eta behin, zoriondu egin nahi zaituztet lanagatik. Ez nuen lehen filma ikusi, La Leyenda del Tiempo ez nuen ezagutzen, eta hau oso osorik irentzi nahi izan dut, eta sinetxe egin dut, sinestu dut benetan kartzelan egon zinela, historia osoa, beraz zorionak egindako errolagatik. Eta bi galdera ditut, bat Isakirentzat zinema hain irekita egon da, eta amaiera hain irekia izanek hirugarren bat egingo duzu, eta bestea Irrarentzako da. Harrituta geratu naiz zubitan angoitik jauzi egin duzula ikusi, eta zenbat bider errepikatu zenuen jauzi hori, inolako lesiorik izan duzu, denetan harrituta geratu bai naiz, eta iruditu zait disfrutatu, gozatu egin duzula. Bai, jarraituko ote duen filma galdetu dirazu. Oso eskizofrenikoa da, La Leyenda del Tiempo grabatu genuenean, premisetako bat zen obiziosan zehar grabatzen jarraitza eta zahartu hortzik gabe geratzen garenak, irra badakigu berdin jarraituko duela guzartu egingo gara, eta historionekin jarraitza erabaki genuen ikusteko ea noraino hiltzeko gai ginen. Nire buruaren erdiak hori esaten dit, baina beste batek esaten dit, eta inor finantzatzen ez badu ez gara hormari buruarekin kolpeka arituko ikusiko dugu, ongi badakigu ba, film gehiago ingo ditugu elkarrekin. Egia da, bestetik filma emozionalki eta intelektualki eta fisikoki asko nekatzen duten filmak direla, aitu egiten zaituzte ezagutzen genituen hainbat film, fikziozko filmak egin dituen, eta iruditzen zitzaidan, ba, fikziozko filmak grabatzerakoan, ba, horlako asko egin ditzakela, bizi osoan manezakela, baina film hauek, bueno, egia da, jendeak badauka loiturarik, baina nik, ba, egiten ditut, eta telebizak esaten dela, sai hartu, azuk, hartu zure denbora, ez de, eta hor ikusten dugu, bai, ez egin dezakegula. Eta inork ez dit galdetu, baina erantzun nahi nuke, azto horretik, ba, filmen badago, gauza bitxi bat, fikziozkoa da, baina benetan erreala den sekuentzia batetik hasten da, Manuelaren jaiotzetik, hementxe daukagu Manuela, Momentu horretan finantziazioa ez geneukan eta pentsatzen genuen ez genuela finantziaziorik izango, ez genekien Rocío eta Irrak 20 aurre izango zituzten, ez genekien finantziazioak emango zuen. Eta egia da hori da ba, gure grabaketarik garestienak, ba, gure talde osoa hartuta joan ginen, ea Manuela jaioko tezen zai eta horre egon ginen zai grabaketarako, aste bat, bi, aste, hiru, aste, egia da Kadiz itxaroteko hiri ederra dela, eta agradabelea erosa dela, baina bueno, ez genekien zer gertatuko zen, ez genekigun neska da mutia izango zen, ba, genituen datu batzuk, baina bueno, ba, zeuden aurre ikusi gabeko puntu batzuk, eta bueno, idatzitako filma zen, baina hor bat zeuden utxune batzuk, eta ez genekien zer gertatuko zen, batez ere bi momentuetan, bata erditzean eta tatuatzerako momentuan izan ere, tatuaje hori egiten duenean, ba, benetakoa da, eta Irrak beti esan zigun berak tatuaia hori egin nahi zuela, eta gidoian, tatuatzaileak esaten dio, ba, optimistagoa egin beharko lukeela tatuatza, eta Irrak berak erabaki zuen, horrela amaitu behar zuela filmak eta berak erabaki zuen benetan tatuaje hori beraitaren istorio hori tatuatzea bizkarrean eta ez genekien momentura arte eta ez dakit ondo kontrastatu dudan galdera. Bai, orain Israri dagokio bere esperientzia kontatzea, ezta? Bueno, guk grabatzen egon ginen eta egia da jauzi egin behar genuen eta nik Iñakiri esan nion ba, ea, hortik eroriko ote nintzen, eta esan zen, baina akabatu egingo zara, eta ez, baina nik salto egingo dut, eta esaten ziaten ez, ez. Eta bera ustekabean prestatzen ari ziren bitartean hartu nuen, eta ja, beraiek konturatzeko nipian egon ez esan nuen, eta pentsatu beharko duten nina nuen beraiek ikustea, ba, etzela, ez dago lehen nioen lako arriskurik, etzela zer gertatzen, eta esan zuten zer gertatu da hemen, nik korrika egon nintzen, eta jauzi egin nuen, eta haiek esaten ziaten, baina, lasai, oraindik ez egin jauzi, eta, ah, ongi zaude, bueno, ba, egin berriro, bai, berriro jauzi egin zuen, blai eginda bukatu zuen. Bi galdera dauzkat buruan. Nik Kraban versus Kraban daukat orain gogoan, zure lehen film luzean. Eta honekin konparatuta oraindik ere jolaserako gogo hori duzula ikusten dut, fikzio eta realitatean hasteko gogoa duzula. Eta bigarren galdera da, ba, katalandar batek Andaluziaren gaineko ikuspegia agertzen duzu. Eta jakin nahi nuke distantzia hori, baldin eta distantziarik badagon, distantzia horrek egin ote dezaken proposamenik interesgarriena. Bai, egia da orain arte egin ditudan filmetan, ba, jolas egin dudala, jolaserako filmak ziren, eta batetik honek harremana du nire pertsonaiekin, izan ere gauza berriak probatza gustatzen zait, eta horre intentsitate bat agertzen da, intentsitate gaunditu egiten gaitu, eta hori uste dut transmititu egiten dela bestetik, alik eta gehien ikasten saiatu naiz, eta beraz film batean, ba, bost genero ezberdin has baditzaket, ba, bat bakarra baino hobea, ez? Besterik egin ezin badezaket ere, be, gutxienez hor, ba, aukera izan dut. Eta entre dos aguas grabatzerakoan, nire buruari esaten nion ez ote den hori sarritan pertsonaien eta ikusleen arte arteko barrera bat jartzea izan ere hor interposizio bat dago eta sarritan hitz egin dut Franekin eta Isarekin honetan nire kontzientziatzat dauzkat biak eta arrazoi zuten egia da Diego kere esaten zidan ez zaitez aspertu zure buruarekin saiatu nolabait horretan eta asmoa azken batean ahalik eta ingrediente gutxien gehitzea da. Euren aholku jarraitu diet eta hain heterodoxoa ez den hizkuntza bat erabiltzea iruditu zaite egokiena, non, bueno, formak hor dauden, ikusten ditugu atzean daudela, eta bestetik, katalandar batek duen ikuspegiari dagokionez, ba, niri beti iruditu zait ezagutzen ditudan filmak agertzea interesantea dela, baina ez ezagunak ere agertzea interesgarri izan daiteke bizi garen gizartean, izan ere oso predeterminatuta edo lotuta gaude gure antzeko jenderekin bizitza, gure antzeko jantziak daramatzanekin, gure musika bere antzutuna, politikoki ere pentsamendu berekoak garenak, interneteko algoritmoek ere hori biderkatu egiten dute, eta gero eta zailagoa da zure klase sozialeko zure ingurutik kanpo dagoen jende ezagutza, eta zinemak hori ahalbidetzen du, espazioko izku, barkatu film bat ikustazak egun, Perun, Australian gertatzen diren, gertatzen gertaerak aipatu ditzakegu, arteak, literaturak, zinemak, ba, ahalbidetzen du benetan zugandik ezberdinak diren pertsona hoiekin elkartzea. Eta beraz, nahazten ari nahi zuren izenak, Isra eta Isa, ezakin norekin nagoen momentu honetan ezkonduta ere. Denak berdin maite ditut, baina Isarekin eta San Fernandora joaten ginenean, konturatzen ginen, bai, mikrofon arazo bat dugu berriro, ea konpontza lortzen dugun. Mute jarri di, orain bai, ez da? Ados. San Fernandora iritsi ginenean, beraz, ba, Japoniara kamaronen gisa bestera joan nahi duen emakume baten, Japonia antik barkatu kamaronen gisa abestera iritsi zen emakume bat bezala iritsi ginen gu, eta hasieran kosta egiten zitzaidan baita irraren azentua bera ulertzea ere. Beraz, bidaia oso bat izan da, egia da guk La Leyenda del Tiempo egin genuela, bertan bizi nahi genuelako, eta horrek ahalbidetu zigun pertsona bezala eta gero zinegile bezala ba hor sartzera. Askotan hitz egiten da aktorek hainbat pertsonen burutan sartzeko ahalmena dutela, pertsonen azalean sartzen dela, baina zinegile guztiok azkenean aukera hori ere badugu. Hainbat luzaro egon gara Perun, bertakoekin eta bertan talde ezberdinarekin, Asturiko, Espainiarrekin, Peruarrekin eta lan egitez dugunen ere bai, bat batean ezagutzen ditugu Suitzako enpresa munduan dabiltzatenak, mundu ekoizleak direnak zinemaren munduan, eta bueno, ba, Israelekin ere hainbat denboran bizitzeko aukera izan dugu, eta zinemagatik izan ez balitz ez genuke hori lortuko, eta hori gertatzen zaigu ikusle erroletik ere. Eta ez dakit, zer gehiago gehitu dezakezuen, ba, bainik, honi buruz esango nuke artearen eta kulturaren zereginetako bat dela hori, hau da, jatorriak desagertu egiten dira, txinatarra ote den pertsona, barkatu beltzote den, eta bar, ahaztu egiten da, eta pertsona gara denok, begirada bat dugunak, hitz egiten dugunak, pentsamolde bat dugunak, eta horko mugak gainditu egiten dira. Izan daitezke ideologia, arraza, politikoak, mugoiek gainditu egiten dira. Eta hori, ekarpen handia da ekonomiari, bai, ekonomiara, bai. Ahaztu baino lehen, aipatu nahi nuke, La Leyenda egin genuenean bertan Paco Pok eta Albor Alonso parte hartu zuten, eta eurek ekoiztu zuten La Leyenda del Tiempo, eta Entre dos aguasen ere koprodukzio lanetan aritu dira, beraz urte luzeetan iraun duen familia bat da gurea. Beste galderarik bat dugun? Bai. Nork egin ditu azpitituluak? Tituluak nork egin dituzte duzu izan zarela izenburua barkatu izan ere nork erabaki ditu izenburuak? Bueno, La Leyenda del Tiempo jatorrian bidaia bat dago gu San Fernandora mugitu ginen eta hori erabaki genuen eta ez Txiklanak Amaron bertan San Fernandokoa zelako. Eta harrituta, liluratuta geratu ginen Kanbaronekin eta bere diskoarekin eta La Leyenda del Tiempon, ba, berak, Kikooko sortu zituen hainbat abesti eta gero utzi egin zizkigun filmerako, erabat eskuzabala izan zen, eta horrez gain, denboraren joana agertzen zuen film bat zen, eta bueno, bertan kamaron gisakoak izan nahi zutenak eta ez agertzen ziren, eta horregatik erabaki genuen La Leyenda del Tiempo izan ere abestitzat hartu nahi genuen, eta gainera Lorcak ere aipatzen zuen, Lorcak hori jaso zuen Victor Hugo gotik, la leyenda de los siglos egin zuelako. Eta beraz, izen buru hauek batetik bestera doaz, ez dira inorenak, denenak dira, eta musikan horrela egiten duzuelan askotan, zatiak biltzen dituzue batetik eta bestetik, eta hori asko gustatu zitzaidan. Horrez gain, kaosa izan zen, iruditu zitzaidan izan ere kamaroni buruzko, eta bar, ba, kaos batzen, eta bai, egia da, bai, ikusleik ere sufritu zuten bertako kaosarekin, eta urrengo filma antolatu genuenean, prestatu genuenean Diegok deitu zidan, oso eletik eta bera, bueno, ba, Paco de Luciaren eriotza zizketan ari ginela, izan ere unkituta geunden, eta bere filmean esan zidan berak, filmak entre dos aguas izena behar du, eta berriro ere kaosa etorriko da, pentsatu nuen, diskoa ziz pentsatuko du jendeak, nahasketa etorriko da, baina hain ona zen filma izan ere bi urroiek daude, bi anaia ditugu, bat ba, legearen alde baten besteak, Atlantikor dago bi kontinente banatzen ditu, eta darienturen kritikariak behin egin zuen nire zinemagintzari buruzko kritika bat, eta nadar entre dos aguas jarri zion izena, izan ere ba, bi urroien artetako bidea aipatzen zuen, eta bueno, ba, osatuz joan ginen, eta hori erabaki genuen, abestia bezalaxe, ba, beste musika bat gogoratzen digun, abesti bat da, eta azkenean abesti horiek sortu gaituztugu, egin gaituztugu, eta gainera polita da, eta Kiko bere ere hemen dago. Bai, galdera interesatua izan da, barkatu. Azken galdera bat egiteko tartea dugu, eta bestela, ba, Frani Sari edo Aldi isi emango diguitza zerbait gehitu nahi baldin badute, aukera dute. Ahi, izak, filmosa berak egin du, esan zidan ez zuela etorri nahi, hori rollo bat zela, esan zidan, zet, bueno, bera ekoizlea da, gidoigilea ere bai, egia da denetarik egin du. Eta irrari eskatu zion behinola, ba, bertako taldeko pertsona guztiak egitea, eta, bueno, bera da, benetan jantzu egintzen izan dudan pertsonarik onena, bai, Isak antolatu du guztia, bai, gidoia, bai, antolaketa. Bai, eta katalanei buruz egindako galderaren arira, bigarren film honetan, bueno, lehenengoan, bagenu nuen ikuspegi hori, baina hemen dagoeneko bigarrenean ja maite ditugu, izan ere, 12 urtetatik gabiltza beraiekin filmaketan, aurrak ezagutzen ditugu, eta Rocio, bera baina lehenagotik ezagutzen dugu elkar, bai, ez, egia da, bai, bai. Oraindik ere gogoan dugu nola agertu zen bere bizitzan. Beraz, ikaragarri ezagutzen genuen eta familiatzat genuen, eta beraz guk azkenean helburutzat genuen, ba, denen artean zerbait sortzea egia da, ba, urtero elkartzen garela, gehienez bi urtean behin, eta galetzen dugu, nola imaginatzen zu horrengo filma, horrengo pistola hartuko dira, horrengo zer hartuko da. Eta Jean Gusek ere horrela pentsatzen zuen, hau da, ze pertsonaia nahi zituen pentsatu, eta gero, ba, lehen gai horiek hartu, bere lagunak inguru hartu, eta horrekin sortu dugu, kontatu nahi izan dugun historioa. Da, gogoan dut, nola Argentinako borroka armatari buruzko Los Condenados filma egin genuen, eta bertako giza eskubidean zinemelian Buenos Airesen parte hartu genuen, eta hor... Berriaren mikrofon arazoak ditugu. Film hura, benetan publikoan, ba, gerrilleroi ugari zeudela, asko oso identifikatuta sentitu ziren, beste batzuk minduta sentitu ziren filmarekin, galdetzen ziaten nola sartu zara zu gai horretan, beste belaunaldi batekoa izan, ikusterri alde batekoak, eta Argentinarrekin ere itzen genduenean, haiek esan zuten, ez autenen artean egin dugu, Argentina, Peru, Espainiaren arteko kolaborazio bat da, eta beraz, jende asko ketzuen, inoiz horrela prozesatu informazioa, etzuen pentsatu horrela lan egiten genuenek eta horrela egin dugu beti lan. Eta denak alegin aurretik, bai, aipatu nahi dut irra zein aktore bikaina den, hau, herrialde normala balitz edo arrunta balitz, berak etengabe filmaketan jardungo luke. Egia da filmetan ba, beti egin dugula lan azkena, balitz bezala, eta Jesus karroza zitze egin nion, berak zite birgen esekin goi erabazi zuen, gero kosta egin zaio, derriro ere mundu erderetzen, baina hau herrialde arrunta balitz, ba, irrak etengabeko lana izango luke, antzerki egin zan edo zineman, eta espero dugu hori gertatuko dela, eta ba, no? Ba, eskerrik asko, benetan, eta zorte hon zuen filmarekin.